Hezké nedělní dopoledne, přeji každému, kdo přišel. Nebudu se na začátek nijak rozpovídávat, máme dneska večeři páně, potom je společná bohoslužba ekumenická ve 2 hodiny na kopečku, tak pro ty, kteří budou chtít jít, tak by nebylo fajn to natahovat, proto jenom vás zdravím, vítám hosty z Jihlavy a rád bych na úvod přečetl text, který se bude vztahovat ke kázání. Kdo si chcete najít, tak můžete, z knihy Izajáš, z 62. kapitoly, prvních 5 veršů. Ta kapitola je nadepsaná Spasitel přichází. Kvůli Sionu nebudu sticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Budeme číst druhý text ke kázání. Takže kdo chcete si najít text, tak z Evangelia Janova, z 2. kapitoly, prvních 11 veršů. Známý to text Svatba v Káně Galilejské. 3. dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Poprosil bych Pavla o kázání.
Přeji vám krásné nedělní ráno, sváteční ráno, každá neděle je svátek. Svátek vzkříšení, připomínka té největší události v dějinách lidstva. A to byla skutečně obnova lidstva, která tehdy se stala. Ale já o této obnově teď nebudu mluvit, budu mluvit o lidské obnově a proměnách. A nejprv bych chtěl vaši pozornost nějak vrátit těm dvou textům. Nejprve jste četli z Izajáše 62. kapitoly, doufám, prvních 5 veršů. Tak ten text i ten text druhý o svatbě v Káně nebo v Káni, všiml jsem si, že překlady mají, jeden překlad má v Káně, druhý v Káni, tak Kána Galilejská, no nevím, češtináři, rozluštěte to. Tak vlastně oba ty texty mluví o svatbě také, všimli jste si, že oba ty texty jsou zaměřeny na svatbu jako symboliku obnovení a proměny. To je jistě zásadní proměna. Ti z vás, kteří nežijí sami, tak o tom něco víte, jaká je to proměna. A ten první text vlastně mluví o symbolické svatbě, druhý na nebo dokumentuje ty změny na Sionu tou svatbou, kdežto ten druhý text hovoří o reálné svatbě, i když taky tam nejde o svatbu, ale jde o to, že tam ti učedníci uvěřili, že taky prožili tam tu proměnu, zásadní proměnu, která se s nimi stala od té doby, co začali chodit s Ježíšem. Tak ten první text z Izajáše nás vede k Sionu, k Jeruzalému. Sion a Jeruzalém to někdy jsou synonyma v Novém zákoně. A je to vlastně obraz anebo výraz, který se vztahuje na, hlavně na obyvatelstvo Jeruzaléma, ne na ty kamenné stavby, které tam byly, ale na lidi. A tady v tom biblickém textu jde teda o to, že bude nastane proměna Božího lidu. Tento text je takovým prorockým poselstvím obnovy a proměny situace a Jeruzaléma jeho lidu a hovoří o Boží lásce, o závazku vůči Sionu, o tom, že město bude zářit spravedlností a slávou. Bůh slibuje obnovit Jeruzalém a dát mu nové jméno, které bude odrazem jeho úcty a blízkosti Bohu. A mě to tak napadlo, že jsem ten text rozjímal, přemýšlel o něm, jestli to není tak trochu také určitý výhled na ten nový Jeruzalém, na tu novou skutečnost, na tu novou celou proměnu lidu, který oslavuje Boha po tom, co přijde Mesiáš. Jestli to není vlastně výhled na tu dobu, která s Mesiášem začala, anebo která vyvrcholí jednou v tom Novém Jeruzalému. A ať už je to tak nebo tak, tak je to vlastně obrazný popis toho, jak Bůh je věrný k nám, ke svému lidu, a že má úžasné záměry se svým lidem, i když ten lid někdy selhává, i když ten lid ten Jeruzalém pošpiňuje, že on má s ním nějaký plán. A je to vlastně ten starozákonní text takým krásným úryvkem, který je plný naděje a který připomíná, jak důležitý je vztah Boha a jeho lidu, a teda i člověka a Boha samotného, jaké jsou velké plány Boží, na kterých můžeme mít účast. Když se podíváme do toho novozákonního textu, velmi známého z druhé kapitoly Janova evangelia, tak je to vlastně záznam o prvním zázraku Pána Ježíše. To byl vlastně z té série první a Pán Ježíš byl pozván na svatbu, ale i jeho učeníci byli pozváni a dojde tam k proměně teda vody na víno. Bylo to velké množství. Biblisté říkají, že ty vědra, dvě nebo tři vědra, tam je řečeno, že se vešly do jedné té nádoby, bylo jich tam šest, tak že to může být až 90 litrů. No já nevím, jestli 30-litrové vědro by někdo z vás unes. Bylo by to dost těžký, chlapi asi, jo, že by měli možná problém. Ale nevím, nebudu spochybňovat takové věci, ale prostě jde o to, že velké množství. A smysl toho všeho bylo, že přítomnost toho Pána Ježíše je vlastně spásou, záchranou pro organizátora té svatby, protože byla velká hanba, když nazvali hosty a měli málo vína. A teďko nemají víno. Nemají víno. Některé překlady tam mají, již nemají víno, i když to slovo již si tam přidali v řečtině, tam je oinu uk echontes, víno nemají. Tak to byl takový moment, kdy se ukázalo, kdo Ježíš je. Že ta jeho přítomnost znamená obnovu něčeho, co se zdá, že už je zkažené, zničené, nemá perspektivu. Svatba bez toho vína by tam byla špatná. My třeba si umíme představit svatbu bez vína dneska, ale tehdy to bylo dost těžké, protože co pít, když voda byla většinou kontaminovaná a nebyla pitná. Jo, tak to, tam by nebylo co pít. Takže chápeme, jaký to musel být velký čin pro toho organizátora svatby, když došlo k tomuto zázraku. A tak vlastně tyhle ty dva texty nás vedou nás věřící čtenáře Bible vedou k tomu, že si říkáme, ano, Pán Bůh proměňuje lidi, kteří se s ním ve víře setkávají. A je to takové téma, které je stále živé. I včera na mládeži jsme trochu hovořili o takovýchto věcech, protože měli jsme téma teda peníze a majetek a víra. A tam jsme si poukazovali na to, jak prostě potřebujeme i tu boží obnovu třeba ve vztahu k těmhle základním prostředkům pro život. Jak potřebujeme mít správný vztah k tomu. A tyhle ty biblické texty nám mluví o duchovní transformaci, o hluboké proměně člověka, která nastává, když se s ním setkáváme duchovně. Texty třeba apoštola Pavla mluví o znovuzrození, o novém stvoření doslova. Třeba v druhém listu Korinským 5. kapitole je napsáno, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. Tak to setkání s Bohem jsme mnozí prožili a můžeme o tom podat svědectví, můžeme říkat, co se všechno změnilo postupně v našem životě. Pavel apoštol to měl prožité, že ten měl velmi pochybnou minulost, možná i někdo z nás jsme měli pochybnou minulost, ale on byl doslova zabiják, promiňte za výraz, ale tak to bylo. On byl ochoten schvalovat zabíjení křesťanů, protože byl přesvědčen, že to je něco nesprávného. Nesetkal se s Bohem a proto vlastně neuměl vůbec ocenit anebo nějak mít pochopení pro to nové, co se objevilo uprostřed toho božího lidu. Že to, a prostě byl zaslepený. A mnoho lidí dneska třeba hledá smysl života, hledá nějakou obnovu svého života. Chtělo by mít změněné to kamenné srdce na to srdce masité, ale se to nedaří, protože se to snaží dělat z vlastní síly a nedochází k té proměně. U apoštola Pavla to bylo podobně, že jeho život se radikálně změnil až tehdy, když se setkal s živým Bohem. Jeho srdce bylo proměněno, ne nějaké návyky nebo něco, ale srdce, prostě jeho život byl proměněn. Jeho mysl byla osvícena a najednou jeho poselství se stalo poselstvím lásky. Vždy, když čtu 1. Korinským 13, tak si říkám, ta proměna byla skutečně od základu. Představte si takovej člověk s takovým tím pozadím, krutým, vysloveně jako člověk možná i drsných mravů, bychom řekli, který to dělal promyšleným způsobem, protože byl vzdělán, vysoce vzdělán, u moudrého člověka, tak tenhle ten člověk, který má ty svoje zásady, je ztratil a stal se z něho člověk, který začal milovat. A napíše celou kapitolu o lásce, kde říká, kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, a dosáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic. To skutečně může napsat jenom člověk, který prožil radikální proměnu ve svém životě. To je to dílo Ducha Svatého, které se stalo u něj. A když Duch Svatý přijde do našeho života, tak to je vidět. Jo, tam v Galackým čteme ten známý verš, že ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Vlastně to je ten průkazný materiál nebo důkazy o tom, že Pán Bůh obnovil naše srdce a že ty proměny se odehrávají, že přicházejí. To si můžeme i na sobě nakonec kontrolovat, je to možná nám také nastavené zrcadlo. Jestli je v našem životě láska, radost, pokoj, trpělivost, všechny ty věci, které tam v Galackém 5. kapitole, je to 22. 23. verš, které jsou tam vyjmenovány. Takhle můžeme přemýšlet a můžeme nějak prosit Pána, aby ten proces proměn u nás pokračoval. Ono se může stát, že někdy se dostaneme do takového zvykového rytmu a máme nějaké už svoje nové zásady zase a třeba nemusí být zrovna úplně v pořádku. My potřebujeme být otevření působení toho ducha. Není to slovo jenom pro někoho nevěřící, je to slovo pro nás, kteří žijeme vírou, abychom se nějak neuzavřeli do nějaké slupky nebo ulity svojich vlastních představ, ale byli otevřeni tomu novému, co Bůh koná. Pán Bůh nás chce mít na svou podobu. A ta proměna může být radikální, byla v případě Pavla, ale ona se děje stále. Mnozí jste možná četli příběh toho kluka Nickyho Cruze. Pro ty, kteří to nečetli, tak to možná zopakuju. To byl kluk, který vyrůstal v Portoriku a od mládí byl zapojený do kriminálního života. Prostě přestěhoval se potom do New Yorku a stal se členem a později i vůdcem velice brutálního gangu. A jeho život skutečně byl plný násilí, všelijakých drog, alkoholu, kriminality. Jednoduše jeho srdce bylo zatvrzelé, plné nenávisti. Já jsem překvapen, že i dneska jsou lidi, kteří mají srdce úplně plný nenávisti. Jo, že to, já nevím, jestli sledujete některou sociální síť, já teda jo, já ten Facebook sleduju a když tam čtu komentáře, tak si říkám, je to aktuální, skutečně to lidské srdce mnohých lidí je tak zatvrzelý, že na pěkné věci reagují nenávistí a vysloveně odporným jazykem. A až si říkám, co to je? No to je konkrétní dílo toho zlého, že takhle prostě vede člověka a to je jenom Facebook. Jsou i jiné věci, že, které se staly. Teďko na Slovensku, sledovali jste to, to je Spišská Stará Ves, tam se stalo na gymnáziu, že prostě přišel kluk, měl ostrý nůž, zabil učitelku, potom jedno děvče, ta učitelka měla 51 let, potom zabil nějaký děvče, někde jsem četl, že snad s ní chtěl chodit, nebo co já nevím, ale prostě zabil tu holku 18 letou, tý přispěchala na pomoc nějaká její kamarádka, no a on to obrátil proti ní, proti té kamarádce, že ta se ale teda otočila, byla ducha přítomná, tak se otočila, takže ji nebod do srdce a je v nemocnici, ale přežila to. No, to je prostě, takhle se projevuje srdce plné nenávisti. Takhle se projevuje. No, ten Nicky Cruz potom se setkal ale s člověkem, který nesl evangelium. A to byl David Wilkerson. A ten člověk na něj zapůsobil nijak nedělal žádný zvláštní věci. Akorát měl srdce plné lásky a takové odhodlání. A on, ten kluk, prožil ten zásah Pánem Bohem a na tom člověku viděl, jaký by mohl být, kdyby věřil. A toho nakonec skutečně dovedlo k hlubokému setkání s Boží láskou a milostí, což vedlo k radikální proměně jeho života. Takže nakonec tam je takový happy end, že se stal kazatelem toho Božího slova dokonce. Jo. Tak nemusí vždycky se stát potom z člověka kazatel, ale prostě stane se z něj člověk, který už nemá to tvrdý kamenný srdce. A tohle to Bůh dělá. To dělá stále. Proměňuje nás a dává nám na mysl nové věci. Ale přece jen to nejde tak jednoduše v tom smyslu, že Pán Bůh dal nám svobodu rozhodování a svobodu svědomí. A tohle to se nám na jednu stranu líbí, protože je na nás, jak se rozhodneme a co budeme dělat, jak si zařídíme svůj život, a tak dále, ale na druhou stranu, my se můžeme rozhodovat taky pro věci, které dobrý nejsou. A někdy se to stane, třeba i nevědomně se to může stát, podvědomně, že prostě uděláme věci, které nakonec dobré, k dobrý nejsou a máme co napravovat. Ale ještě i hodně lidí, kteří se s evangeliem nesetkali a mají to tvrdé srdce. Já jsem vždycky velice potěšený, když někdo přijde nebo s někým se setkám, kdo má zájem změnit svůj život. Teď v posledních dvou týdnech se to stalo dvakrát tady v kanceláři, že jsem mluvil s lidmi, kteří chtěli změnit svůj život. Jestli se skutečně změní, to je na nich. Ale mohl jsem jim říct o té cestě, jak se to děje, a říct jim, je to ve vašich rukách. Je to, Pán Bůh se vás dotýká a Pán Bůh chce obnovit váš život. A když to přijmete, když přijmete tuhle nabízenou ruku Boží, tak se stanou proměny, které můžete žít a které vám dají něco nového. A prostě Ezechiel říká, že v té známé 36. kapitole pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech svých nečistot. Od všech svých model vás očistím. Že modlou dneška nepochybně jsou peníze. Jsou to i jiné věci, třeba děti někdy jsou modlou taky, anebo věci některé. Ale Pán Bůh říká, že očistím vás od těchto model, to neznamená, že nás zbaví peněz, nebo dětí, nebo já nevím, nějakých věcí, které máme rádi, ale že nám dá do srdce nový vztah k těmto věcem, anebo lidem, které okolo nás, a že budeme žít podle jeho přikázání a budeme šťastní a budeme spokojení. No a to je vyjadřeno třeba i v Novém zákoně, Pavel to říká tak obrazně v souvislosti se křtem, že nevíte, že všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jste pokřtěni v jeho smrt. Tak to je velmi obrazná řeč, která znamená, Pavel tam pokračuje a říká, že byli jste tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byli zkříšeni z mrtvých, slavnou mocí Otce a žili novým životem. Čili to staré, jako je, existuje, ale už je přikryto časem a Boží milostí, jakoby zahlazeno, zahlazena moc, hlavně vliv toho starého a přichází něco nového, co třeba ten člověk předtím, aby předtím ani neznal. No, tak bychom mohli pokračovat v různých jiných textech, které určitě jste i četli a znáte, a došli bychom k tomu, co říká třeba v epištole Titovi Pavel jasně, že spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, které jsme sami vykonali, ale ze svého milosrdenství a tak. To je důležité si uvědomit, že hodně lidí hledá obnovu a prostě proměny ve svém životě. Hodně lidí to hledá. Třeba okolo nového roku si dávají nějaké ty předsevzetí a takové věci. Tak z toho to vidíme, že hledají třeba tu obnovu a něco nového ve svém životě. Ale jdou na to špatně. Chtějí to udělat sami, podle svých představ, podle své síly, prostě na základě toho, co znají, nebo co nastudovali, nebo jakou mají perspektivu životní. Prostě mají na to své postupy. Ale tady Pán Bůh říká, že ta proměna, ta obnova a ty proměny, nebo můžete to dát i opačně, je proměna a obnovy, to je podobné, ale že to jednou začíná, to je ta obnova, znovuzrození, a potom to pokračuje, že to je proces. A Pán Bůh nás chce vést v tom procesu dále a chce nás mít na svůj obraz, to znamená, že, jak říká apoštol Pavel, že máme vydávat svá těla v živou svatou Bohu příjemnou oběť. Tak ty proměny požehnané přijdou, jestliže budeme ochotni přinést tuto oběť. Jo, takže to oběť je obětí tehdy, když něco stojí. že jinak to není oběť. Na to poukazoval i pán Ježíš v tom příběhu o chudé vdově, že a jejím daru do pokladnice chrámové dala málo, ale byla to oběť. To mělo ten smysl. A tak v našem životě, v tom životě, v mém životě, prostě pán Bůh čeká i určité oběti, aby mohlo dojít k těm proměnám, které chceme, po kterých naše srdce touží. Ono k ním dojde, když se poddáme Bohu a vzepřeme se ďáblovi, jak říká teda Jakub ve své epištole. Tehdy k tomu dojde. Poddáváme se Bohu, ale také se máme vzepřít tomu vlivu toho zlého. Tak já bych chtěl, abychom se za to modlili jeden za druhého i za sebe, aby v nás pokračovalo to dílo, které pán Bůh začal, když nás povolal, a abychom mu mohli lépe sloužit tím, že se mu budeme více podobat. Tak ať nám pán Bůh v tom požehná. Amen.